Yepyer adatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2025 yılın 7. noyabrı hepteniň anly güni eferde habarlar gündeligi. Şuunki programamyzda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Merkezi Aziýa ýurtlarynyň liderleri bilen sammit geçirýär. Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly ýerlenýänligini aýdyp maşgalatynyň howpsuzlygyndan alardalanýar. Türkmenistanda ekspertçiligi güýçlenýär, Ahal ýolaýatynda arzan doň eti hem gymmatlaýar. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel günüň täzeliklerini dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärim. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio Merkezi Aziýa ýurtlarynyň wekilleri bilen duşukda geljek ýyl Gazakstana we beýleki Merkezi Aziýa ýurtlaryna sapar etmek niýetini eglan etdi. 5-nji noýabrda Washingtonda geçirilen bu duşuk 6-njy noýabrda geçiriljek Merkezi Aziýa Birleşen Ştatlar sammitiniň öňki ýerinde döwlet departamentiniň binasynda geçirildi. Merkezi Aziýa ýurtlaryna sapar etmek meýilnamalary barada gurrun beren Rubio Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň orunbasary Christopher Landau bilen Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň gün ortak hem Merkezi Aziýa Önçü vekili Sergio Gorun yakında Kazakstan'a ve Özbekistan'a eden saparlarına azadı. Devlet sekreterinin sözlerine göre Birleşen Ştatlar Merkezi Aziya yeterlik derecede üns vermendir ve bu kevr derecede kemçilik kolptır. 6. noyabrda Birleşen Ştatlar Washington'da C5 koşmak bir samitini geçirir. Onda Prezident Donald Trump Merkezi Aziya'nın 5 yurdunun Kazakstan'ın, Kırgızistan'ın, Tacikistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın liderlerini kabul eder. Ağır alınıp maslahat edilecek esası temaların energi yani stratejik meseleleri, mai goyumları, sevda yollarını ve sevitleyin hopsuluk meselelerini öz içine almağına karışılıyor. Halkara Adam Hukukları Kuraması olan Amnesty International bu duşukta Amerikan siyasatçılarını Merkezi Aziya yurtlarında adam hukuklarının kemsedilmeği meselesini gozgamağa çağırıyor. Ortiyadın Kopsuluk Yengişinin Hemişelik Ağdalarının Meclisinde Yurdun Korunmak Ministri Andrei Belousov, Prezident Vladimir Putin'e Novaya Zimlia Arhipelagında yadro sinaglarına tayarlık görmeği derhal başlamağı teklif etti. Belousov sinagların Birleşen Ştatların hareketlerine cevap bolacak don etti. Ministr Birleşen Ştatların yaraqları azaltmak ve çeklendirmek varadaki şertnamalardan izgiderli çekilyenliğini ve şeylehem yadro başlı teyada kontinent ara raketi işlep düzmögün üstünde işleyenliğini etti. Jogap ýokmunda Putin Daşary işler ministrligine, Goranmak ministrligine, Antow gullukluryna we raýat edaralaryna ýadro ýaraglarynyň sinaglaryna taýýarlyk görmek mümkinçiligi barada teklipleri hödürlemegi tapşyrdy. Oktýabr aýynyň ahyrynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň beýleki ýurtlary bilen deňlikde ýadro ýaraglarynyň sinaglaryna derhal başlajakdygyny eglan etdi. Soňra CBS News-a beren interwýusynda Trump beýleki ýurtlaryň sinag geçirýänligini we Birleşen Ştatlaryň sinag geçirmeýän ýeketek ýurt bolmagyny islemi ýanlygyna etdi. Mundan öň Vladimir Putin Orsiýanyň Burevestnik raketasyny we Poseidon ýadro energiýasy bilen işleýän suwasty ulagyny sinagdan geçirýänligini eglan etdi. Trump oňa jogap ýokmunda Putiniň raketa sinagyna däldi, 4 ýyla golaý dowam edýän uruşy bes etmäge ünsi jemlemeldigini etdi. Birleşen Ştatlar 1992-nji ýyldan bäri, Orsiýa 1990-njy ýyldan bäri we HT 1996-njy ýyldan bäri ýadro sinaglaryny geçirmedi. Kiev regionynyň Yladyşxanasynda mezuri işçi hökmünde saklanan 19 Özbekistanly öýlerine gaýtaryldy diýip Dünýä habarlar agentliginiň maglumatynda aýdylýar. Olaryň ýurduna gaýdyp barmagy Özbek elçixanasynyň Ukrainanyň milli polisiýasynyň we halkara migrasiýa guramasynyň Ukrainadaky we Moldowadaky idaralarynyň bilelikdäki tagallalary netijesinde mümkin boldy. Ukrainanyň kanun goraýjy idaralary sentýabr aýynda şübheli daşary ýurtlarynyň toporunyň tutsak edilenligini habar berenden soň Özbekistanyň elçixanasy pidalaryň hukuklaryny dikeltmek we olaryň howpsuz ýurduna barmagy üçin resmi namalary taýýarlamak işine başlady. Ukrain polisiýasynyň maglumatyna görä bu mejburlyk işlerini 51 ýaşly Hytaý raýaty, başga 2 Hytaý raýatynyň bir taýlandly aýalyň 5 Ukrainaly we bir Özbekistanly raýatyň gatnaşmagynda gurnapdyr. Özbek işçileri ýokary aýlyklar wadasy bilen aldanypdyr. Emma Ukraina baranlarynda pasportlary ellerinden alınıp olar ýyladyşxanada işlemäge mejbur edilipdir. Günorta Koreýanyň milli razwedka gullugy demir Koreýanyň 5000 harbiy gurulşuk işçisiniň Orsiýada iýberlenligini habar berdi. Yonhap habar agentligi bu arada razwedka wekilleriniň ýapyk brifingine gatnaşan parlament agdalaryna salgylandy. Parlament agdalarynyň biriniň söýlerine görä harbiy gurulşuk işçileri sentýabr aýynyň bäri Orsiýada iýberlýär we olaryň işi infrastrukturany täzeden gurmak üçin ulanylýar. Şeýlede geçen ýylyň awgust aýynyň şu ýylyň ýadyna çenli söwüşleriň bolan ýeri Kursk sewtini minalardan arasalamak üçin Demirgazak Koreýadan Orsiýada 1000 çemesi sapýoryň iýberlenligi habar berildi.